Mary Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Saya berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda Selasa malam ini, 2 Desember 2014. Kami awali siaran malam ini dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan, di antaranya 35 warga Indonesia di antara awak kapal Korea Selatan yang tenggelam. Presiden Obama minta dana kepolisian lebih besar. Kawanan bersenjata tewaskan 36 pekerja tambang di Kenya. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes, dan inilah beberapa cuplikannya.
Kata Asosiasi Petani Jagung, penyakit tanaman itu bisa mengurangi panen sampai sepertiganya.
Bagi mereka yang mengamati perkembangan Hollywood, ini adalah proyek ketiga di industri film Amerika tersebut yang menyorot perdagangan narkoba Escobar.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam, tim SAR masih belum menemukan tanda-tanda 52 orang nelayan yang hilang setelah sebuah kapal Korea Selatan tenggelam dalam perairan yang sangat dingin di bagian barat Laut Bering. Awaknya yang beranggotakan 60 orang terpaksa meninggalkan kapal tersebut setelah dimasuki air dan mulai oleng pada waktu badai hari Senin. Para pejabat Korea Selatan mengatakan hari Selasa keempat kapal yang melakukan pencarian di daerah terpencil di lepas pantai timur Rusia itu terhambat oleh cuaca yang sangat buruk dan laut yang berombak besar. Hanya 7 awak yang telah ditolong sebegitu jauh, yang menimbulkan kekhawatiran jumlah korban jiwa akan banyak. 1 jenazah telah ditemukan. 4 dari mereka yang ditolong berada dalam satu skoci berwarna sama dan selebihnya memegang kepingan yang terapung. Awak kapal tersebut terdiri dari 35 warga Indonesia, 13 warga Filipina, 11 warga Korea Selatan, dan seorang inspektur Rusia. Kapal Oryong 501 itu dibuat 36 tahun lalu dan dimiliki perusahaan perikanan Korea Selatan, Sajo Industries. Kapal itu menangkap ikan polok.
Ketiga pendiri gerakan protes yang dikenal sebagai Occupy di Hong Kong meneruskan rencana untuk menyerahkan diri kepada polisi dan mendesak sesama pengunjuk rasa untuk mundur demi keselamatan mereka sendiri. Dalam konferensi pers hari Selasa, Benny Tai, Chan Kin Man, dan Chu Yuming mengumumkan mereka akan menyerahkan diri ke kantor polisi pusat pada pukul 15 waktu setempat hari Rabu. Benny Tai mengatakan tidak jelas apakah polisi akan menahan atau membebaskannya dan rekan-rekannya, tetapi ia mengatakan bahwa mereka siap untuk menerima konsekuensi apapun. Ketiga pemimpin gerakan pro-demokrasi itu juga mendesak ratusan pengunjuk rasa yang masih berkemah di jalan-jalan di Hong Kong agar memulihkan dan membangun kekuatan untuk perjuangan jangka panjang demi mengamankan reformasi demokratis. Pada laman Twitternya, gerakan itu mengatakan penyerahan diri itu bukanlah sebuah tindakan pengecut atau pengakuan kegagalan, tetapi sebagai kecaman terhadap apa yang disebutnya pemerintah yang tak berperasaan. Protes yang dimulai pada akhir September itu menyerukan kepada pemerintah agar menyelenggarakan pemilu yang sepenuhnya demokratis di wilayah Tiongkok yang semi-otonom itu tahun 2017. Pihak berwenang telah menyatakan protes-protes itu tidak sah dan telah beberapa kali berusaha membersihkan kamp-kamp para pemrotes sehingga menimbulkan bentrokan dengan kekerasan.
VOA. Presiden Amerika Barack Obama mengajukan permintaan dana jutaan dolar tambahan dalam anggaran belanja federal untuk meningkatkan pelayanan polisi di seluruh pelosok Amerika sebagai tanggapan atas penembakan terhadap seorang remaja kulit hitam tak bersenjata oleh seorang polisi kulit putih sewaktu terjadi konfrontasi di tengah kota Ferguson, Missouri. Setelah bertemu dengan anggota kabinetnya, para pemimpin hak-hak sipil dan aparat penegak hukum di Gedung Putih Senin malam, Presiden Obama mengumumkan proposal anggaran belanja lebih dari 260 juta dolar bagi kepolisian di seluruh Amerika. Presiden Obama mengatakan dana tambahan itu akan digunakan untuk membeli 50 ribu kamera mini yang akan digunakan oleh polisi untuk merekam interaksi mereka dengan warga sipil, serta untuk mendanai lebih banyak pelatihan bagi polisi. Presiden Obama juga mengumumkan dia akan membentuk satuan gugus tugas. Untuk mempelajari bagaimana memperbaiki fungsi kepolisian, dia menekankan warga kulit berwarna tidak merasa diperlakukan secara tidak adil oleh polisi, sehingga menciptakan apa yang disebutnya rasa curiga yang mendidih di berbagai komunitas dan melemahkan bangsa.
Kelompok militan Somalia Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab telah membunuh 36 orang Selasa pagi di Kenya Timur Laut. Serangan itu terjadi di sebuah tambang dekat kota Mandera, di mana para saksi mata mengatakan kawanan bersenjata itu menyerang ketika para pekerja sedang tidur di tenda-tenda mereka. Sebuah pernyataan Al-Shabaab mengatakan para anggotanya telah membunuh apa yang mereka sebut warga Kenya beragama Kristen dan menghukum Kenya karena mengirim pasukan untuk berperang di Somalia. Pasukan Kenya telah berada di Somalia sejak tahun 2011 sebagai bagian dari pasukan multinasional Afrika yang membantu mengusir Al-Shabaab keluar dari kota-kota besar di Somalia. Kelompok militan itu telah melancarkan berbagai serangan secara berkala di Kenya dan memperingatkan akan melakukan terjadi lebih banyak serangan kecuali jika Kenya menarik pasukannya. Bulan lalu kawanan bersenjata Al-Shabaab membunuh 28 orang di daerah yang sama di mana pembunuhan hari Selasa ini terjadi.
Wabah Ebola telah menimbulkan dampak ekonomi yang berat terhadap Liberia, Sierra Leone, dan Guinea dan memotong lebih banyak pertumbuhan ekonomi daripada diperkirakan sebelumnya yang diberitakan awal November. Itulah kesimpulan penelitian yang dirilis Bank Dunia hari Selasa. Sebelum krisis Ebola, ketiga negara itu bertumbuh dengan kuat. Liberia sekarang diperkirakan tumbuh hanya 2,2% laju tahunan, dan Sierra Leone memperkirakan akan tumbuh 4%, yang kira-kira sepertiga laju pertumbuhan pra-krisis bagi kedua negara itu. Proyeksi pertumbuhan Guinea telah dipotong dari 4,5% sebelum krisis menjadi hanya 0,5% sekarang. Dampak ekonomi penyakit dan kematian itu telah diperburuk oleh pekerja dan pembelanja yang tidak keluar rumah untuk menghindarkan ketularan. Ekonomi negara-negara tersebut juga terpukul oleh pengurangan dalam perdagangan, perjalanan, dan tidak adanya pakar-pakar asing dalam pertambangan dan perindustrian lain. Dampak Ebola akan terus dirasakan sementara biaya yang meningkat perawatan kesehatan dan jatuhnya pemasukan dari pajak memberatkan. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama telah mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan antara polisi dan masyarakat yang mereka layani. Obama mengungkapkan rencananya Senin malam setelah pertemuan dengan para pemimpin hak-hak sipil, aparat penegak hukum, akademisi, dan lain-lain. Protes masih berlangsung di beberapa kota di Amerika, menyusul keputusan Dewan Juri minggu lalu untuk tidak mendakwa seorang polisi kulit putih yang menembak mati seorang remaja kulit hitam tidak bersenjata di Ferguson, Missouri. Wartawan VOA Zlati Sahok melaporkan. Presiden Obama mengatakan ia terpukul mendengar cerita-cerita diskriminasi dari orang-orang muda yang berpartisipasi dalam diskusi Senin malam.
When I hear the young people around this table talk about their experiences.
Ketika saya mendengar orang-orang muda di sekeliling meja ini berbicara tentang pengalaman mereka, cerita itu menyalai keyakinan saya tentang Amerika yang seharusnya.
Obama mengatakan, dalam sebuah negara yang menghargai kesetaraan di bawah hukum, tidak bisa diterima bahwa begitu banyak orang yang tidak berkulit putih merasa diperlakukan tidak adil.
When any part of the American family does not feel like it is being treated fairly, that's a problem for all of us.
Ketika sebagian keluarga Amerika tidak merasa diperlakukan secara adil, itu masalah bagi kita semua. Ini bukan hanya masalah bagi sebagian orang, ini bukan hanya masalah bagi komunitas tertentu atau demografi tertentu. Artinya kita sebagai negara tidak sekuat yang seharusnya.
Presiden Obama juga mengakui kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat bertugas. Namun dia mengatakan perbedaan antara polisi dan komunitas non-putih dapat didamaikan.
In fact, I'm convinced that if we work hard, that we can make sure that police officers and the communities they serve are partners.
Bahkan saya yakin jika kita bekerja keras, kita dapat memastikan polisi dan masyarakat yang mereka layani adalah mitra dalam memerangi kejahatan, mitra dalam memastikan semua orang merasa aman, sehingga kita dapat membangun keyakinan dan kita bisa membangun kepercayaan. Tapi itu tidak akan terjadi dalam semalam.
Dia mengatakan dalam rangka memajukan tujuan itu, penegak hukum akan membuat daftar praktik terbaik yang harus dilembagakan di tingkat federal, negara bagian, dan lokal di seluruh Amerika. Salah satu isu utama adalah senjata militer yang digunakan oleh polisi anti-huru-hara selama berlangsung protes di Ferguson.
I will be signing an executive order that specifies how we are going to make sure that that program is accountable.
Saya akan menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menentukan bagaimana kita akan memastikan program itu dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana kita akan memastikan bahwa program itu transparan dan bagaimana kita akan memastikan bahwa kita tidak membangun budaya militer dalam penegakan hukum.
Presiden Obama mengatakan ia akan mengusulkan beberapa inisiatif untuk reformasi kepolisian, peralatan, dan pelatihan. Permintaan anggaran $263 juta akan mencakup pembelian 50 ribu kamera kecil yang dilekatkan di kerah baju polisi. Aktivis hak-hak sipil Al Sharpton mengatakan pertemuan itu penting, tetapi tindakan tidak boleh berhenti di situ. Presiden Obama mengatakan ia sangat berkepentingan dalam menindaklanjuti masalah ini karena pengalaman sebagian anak muda Amerika itu melanggar keyakinannya tentang Amerika yang seharusnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Seperti sudah diduga sebelumnya, inflasi November dan Desember tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Kepala BPS Suryamin, seluruh daerah di Indonesia pada November 2014 mengalami inflasi. Sementara itu, Hari Priyono dari Kementerian Pertanian mengatakan, pemerintah akan berupaya mempercepat musim tanam agar stok pangan cukup, sehingga inflasi tidak terus meningkat. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Kira.
Dampak akibat kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap tingkat inflasi mulai terbukti pada inflasi selama November 2014. Hal tersebut ditegaskan Kepala BPS Suryamin di Jakarta Senin. Dari 82 kota di Indonesia yang diamati, ditegaskan Kepala BPS seluruhnya mengalami inflasi.
Inflasi pada bulan November tahun 2014 adalah 1,50%. Dari 82 kota yang diamati, semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Padang dan yang terendah terjadi di Manokwari.
Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah sudah memperkirakan inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama pada November dan Desember 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter diperkirakan menyebabkan inflasi naik sekitar 2,5%, sehingga target inflasi 2014 sekitar 5,5% tidak tercapai. Penyebab utama inflasi November 2014 ditegaskan Kepala BPS Suryamin adalah BBM, disusul tingginya harga cabai merah dan cabai rawit. Selain itu ditambahkan Kepala BPS kenaikan tarif angkutan umum juga memicu tingginya inflasi, serta harga beras yang menurut Kepala BPS meski kenaikan harganya tidak signifikan, tetap mempengaruhi inflasi karena beras dikonsumsi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
Yang pertama adalah tentu bensin, karena adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang kedua, cabai merah. Ini karena produksi berkurang dan juga dipengaruhi oleh musim kemarau. Yang ketiga, tarif angkutan dalam kota. Yang keempat adalah cabai rawit. Kemudian yang kelima, ini cukup banyak ini karena memang dampaknya kemana-mana ya, beras.
BPS mencatat inflasi sepanjang Januari hingga November 2014 sebesar 5,75% dan BPS memprediksi inflasi pada Desember mendatang juga tinggi karena selain akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, juga adanya perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Menanggapi tingginya inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, Kementerian Pertanian berencana melakukan program percepatan musim tanam untuk mengantisipasi melonjaknya harga kebutuhan pangan. Menurut Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono di Jakarta Senin, musim tanam tahun ini terlambat akibat musim kemarau yang panjang dan dikhawatirkan berakibat pada turunnya produksi bahan pangan. Untuk itu ditambahkannya pemerintah akan mempercepat musim tanam karena musim penghujan sudah mulai dan ditargetkan pada Februari serta Maret 2015 sudah memasuki musim panen sehingga harga kebutuhan pangan stabil karena stok cukup.
Pemerintah selalu melakukan langkah antisipatif itu. Jangan sampai di awal tahun anggaran tak kalah nilai tukar masih tinggi, inflasi akibat kenaikan BBM juga terpengaruh. Maka kita tidak ingin inflasi akan diperburuk karena masalah ketersediaan pangan ini. Maka pemerintah sekarang sedang melakukan upaya-upaya khusus untuk melakukan percepatan tanam.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda.
Sebuah studi tentang dampak musik terhadap pasien demensia sudah dilakukan sejak musim panas tahun ini hingga tahun depan. Studi yang dilakukan Universitas Wisconsin di Milwaukee itu merupakan penelitian terbesar tentang dampak musik terhadap daya ingat karena dilakukan di ratusan rumah jompo di Amerika dan Kanada. Selama penelitian, 1.500 pasien penderita Alzheimer dan demensia diberikan iPod untuk mendengarkan musik. Para peneliti lalu membandingkan mental responden tersebut dengan penghuni panti jompo yang tidak mendengarkan musik. Salah satunya adalah Mike Knudson yang berusia 96 tahun. Walau ia menderita demensia, musik sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sehari-harinya Knudson lebih banyak mengantuk, namun ia gembira ketika perawat memasang headphones untuk mendengarkan musik lewat iPods atau keluarganya menyanyi bersama-sama dirinya. Knudson tersenyum, menghentakkan kakinya dan bertepuk tangan saat mendengar musik melalui iPod. Putri Knudson, Barb Knudson mengatakan, musik seolah-olah membangunkan ayahnya dan menolong menghubungkannya dengan situasi di sekitarnya. Salah satu tujuan penelitian itu adalah untuk melihat apakah musik dapat mengurangi penggunaan obat resep dokter serta menggairahkan perasaan dan perilaku. Sebuah penelitian lain yang dilakukan beberapa waktu lalu juga mendapati musik dapat mengembalikan daya ingat bagi mereka yang mengalami cedera otak, misalnya karena kecelakaan mobil. Semoga info ini bermanfaat. Saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
Desember 1804, Napoleon Bonaparte dinobatkan sebagai Napoleon pertama di Katedral Notre Dame Paris. Dialah orang Prancis pertama yang memegang gelar kaisar dalam 1000 tahun terakhir. Mahkota yang diserahkan Paus Pius VII kemudian dipasang sendiri oleh penakluk Eropa berusia 35 tahun itu. Napoleon adalah salah seorang ahli strategi militer hebat dalam sejarah. Pada tahun 1807, wilayah kekaisarannya membentang dari Sungai Elbe di utara hingga Italia di selatan dan dari Pyrenees ke pesisir Dalmasia. Pada tahun 1914, ia mengalami kekalahan total dari pasukan Sekutu. Sempat diasingkan di Pulau Elba, pada awal tahun 1815 ia kabur ke Prancis. Kekalahan dari Sekutu membuatnya diasingkan di Pulau St. Helena di lepas pantai Afrika. Pada bulan Mei 1821, Napoleon mangkat. Pada tahun 1840, jenazahnya dipulangkan ke Paris, lalu dikuburkan dalam upacara megah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Virus tanaman yang mengancam produksi jagung di Kenya telah mendorong sejumlah politisi di negara itu untuk minta larangan atas genetically modified organism atau GMO yang di banyak negara Eropa dianggap bisa menimbulkan kanker dicabut. Tanaman jagung yang direkayasa itu, kata para anggota DPR Kenya, bisa menjamin persediaan pangan penting dan menghindarkan kelaparan. Ikuti laporan wartawan VOA Hilary Hoyler berikut disampaikan oleh Isa Ismail.
Satu hal yang pasti bisa ditemukan di tiap dapur keluarga di Kenya adalah jagung. Jagung bisa dimakan setelah dibakar, direbus, dan dicampur dengan kacang-kacangan atau digiling menjadi tepung dan digunakan untuk membuat makanan utama yang disebut ugali. Kata periset pertanian Simon Gichuki, bagi banyak penduduk Kenya, jagung adalah makanan penting yang tidak bisa diganti dengan makanan lain.
They eat maize almost every day. There are people who eat it lunch, they also eat it for dinner and at breakfast. So when there is no maize in Kenya, we usually say there is famine. Even when the other crops are doing well like
kami makan jagung hampir tiap hari. Ada yang makan jagung sebagai makan siang, makan malam, dan bahkan untuk sarapan pagi. Jadi kalau tidak ada jagung di Kenya, orang mengatakan orang bisa kelaparan. Walaupun ada pangan lainnya seperti pisang, ubi kayu, dan ubi rambat.
Karena itulah, tahun-tahun terakhir ini sangat merisaukan bagi penduduk Kenya. Karena kawasan pertanian jagung yang luas rusak karena virus tanaman yang disebut Maize Lethal Necrosis Disease. Kata Asosiasi Petani Jagung, penyakit tanaman itu bisa mengurangi panen sampai sepertiganya. dan tanaman yang direkayasa atau GMO dilarang digunakan di Kenya sejak tahun 2012 ketika sebuah studi menunjukkan bahwa jagung yang direkayasa mengakibatkan kanker pada tikus percobaan. Kendati studi itu kemudian dinyatakan tidak sah, penggunaan tanaman yang direkayasa masih dilarang di Kenya. Kip Korir Menjo, Kepala Asosiasi Petani Kenya, mengatakan banyak orang khawatir akan dampak negatif makan jagung yang direkayasa itu.
You find that the unintended results is what most people fear. Because who is controlling?
Kebanyakan orang takut pada kemungkinan yang tidak diharapkan itu. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita hanya akan mendapat manfaat dan tidak kemungkinan buruknya? Itulah yang menyebabkan banyak orang masih bersikap skeptis tentang penggunaan GMO.
Kelompok Uni Eropa mengizinkan impor bahan pangan yang direkayasa seperti jagung, tapi hanya untuk makanan ternak, dan tidak mengizinkan ditanamnya jagung yang direkayasa itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Bullying atau mengolok-olok merupakan masalah serius di kalangan anak muda di Amerika dan seluruh dunia. Untuk tahun kedua berturut-turut, pelajar SMA Sherwood di Maryland diminta untuk membuat film tentang bullying. Wartawan VOA Faiza El-Masri berbincang dengan para sinias muda yang proyeknya tahun lalu menjadi finalis dalam kompetisi video anti-bullying internasional. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Well, that's good.
Tiga sahabat sekaligus teman sekelas, Anya Mudryakova, Savannah Susser, dan Diane Trio, senang membuat video. Remaja berusia 16 tahun itu masih dalam tahap awal pembuatan sebuah film dokumenter. Anya mengatakan mereka belum memutuskan judulnya.
It's going to be either Bullies Are Their Own Bullies or Be Your Own Ally. Because it mainly focuses on like internal bullying, you know, the way you see yourself or the way you bully yourself every day without even knowing it. Because we want to reinforce that message that you should be nice to yourself, you know, first.
Anya, yang bertindak selaku juru kamera dan penyunting, bersemangat mengerjakan proyek ini karena ingin meningkatkan pemahaman mengenai masalah ini.
Bullying has become more invisible, which makes it a problem. And people found new methods and ways to bully people without, you know, getting in trouble. And that makes it way, way, way worse.
Anya telah membuat video dan mengunggahnya ke YouTube sejak berusia 10 tahun. Dia diolok-olok karenanya.
I got a lot of hate about it, saying, "Oh, your videos are so stupid. You look so weird. Why are you making them?" But, you know, as I got to high school, I started embracing it.
Menekuni hobi tersebut membuahkan hasil. Sekolahnya memilih video buatannya dan teman-temannya yang diproduksi tahun lalu untuk diajukan ke Great American Noble Challenge, kontes anti-bullying global bagi remaja. Film yang berjudul One tersebut menjadi finalis. Film itu mengeksplorasi bagaimana perasaan korban bullying. Pesan Wan sangat jelas.
One person can make a difference. We've had a couple people come up to us and say this video has made me cry. It really shows what people can do to make a difference in bullying.
Efek seperti itu menyemangati Anya, Savannah, dan Diane dengan antusiasme, dan mereka berharap video mereka tahun ini dapat menjadi pemenang.
Inilah VOA.
Hollywood sedang sibuk mempersiapkan penggarapan film mengenai kartel Medellin, pimpinan gemong narkoba Pablo Escobar. Apa dan bagaimana rencana pembuatan film itu? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la renovación de esta clínica.
Escobar Paradise Lost adalah salah satu film dari sekian banyak film yang mencoba mengangkat kisah Raja Narkoba Kolombia Pablo Escobar. Namun hingga saat ini, tak ada satupun film biopik yang mengangkat apa dan bagaimana gembongnya, Carter Madeline. Yang paling dekat menceritakan gembong itu paling-paling adalah dua film dokumenter, yakni Pablo Escobar, King of Coke yang dirilis tahun 2007, dan The Ballad of Pablo Escobar yang dirilis tahun 2014. Padahal, kartel pimpinan Escobar ini menyuplai hingga 80% konsumsi kokain dunia antara tahun 1976 dan 1993.
Pablo Escobar and his cocaine cartel became bigger than his own government.
He was the Da Vinci of crime, the bandit of bandits.
Namun, hal ini kemungkinan akan segera berubah. Para pembuat film Hollywood kini sedang menggarap kisah hidup Max Mammerstein, teman seperjuangan Escobar yang tentunya akan mengungkap dalam-dalam apa dan bagaimana Carter Madeleine. Majalah Variety melaporkan, Antoine Fuqua dan Jake Gyllenhaal kembali berkolaborasi setelah film mereka, Southpaw, untuk membuat The Man Who Made It Snow. Sebuah film yang diadaptasi dari buku memoir Mammerstein yang berjudul sama. Film itu diperkirakan akan terfokus pada kisah transformasi Mammerstein dari warga Kolombia biasa menjadi penyelundup kecil-kecilan hingga penyelundup besar yang berakhir dengan penangkapannya dan pengakuannya yang menjatuhkan Carter Madeleine.
Do you like a Robin Hood?
He is Robin Hood.
I need to trust everyone near me, Nick. Understand?
Bagi mereka yang mengamati perkembangan Hollywood, ini adalah proyek ketiga di industri film Amerika tersebut yang menyorot perdagangan narkoba Escobar. September lalu, Michael Bay mengumumkan ia akan mengadaptasi film dokumenter Cocaine Cowboy ke dalam versi fiksi televisi. Sementara Leonardo DiCaprio dan Mark Wahlberg sudah beberapa tahun terakhir ini mencoba menggarap topik ini untuk dilayar lebarkan. Arif Budiman, VOA Washington.
You're one of those friends I have to leave behind.
I will kill you!
No one escapes, Pablo Escobar.
Anda penggemar lagu-lagu Whitney Houston? Baru-baru ini, album lagu yang diambil dari pertunjukan live Whitney Houston dirilis untuk pertama kalinya. Album baru itu berjudul Whitney Houston Live, Her Greatest Performances, terdiri dari CD, DVD yang menampilkan Houston mulai dari penampilan debutnya dalam acara The Merv Griffin pada tahun 1983 hingga penampilannya pada tahun 2009, I Didn't Know My Own Strength dalam tayangan The Oprah Winfrey Show. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Penampilan Whitney Houston selama 16 tahun itu dikumpulkan oleh Clive Davis, seorang produser sekaligus eksekutif dalam industri musik yang kini berusia 82 tahun dan telah memenangkan 5 penghargaan Grammy. Dalam pernyataannya, Davis mengatakan, album pertunjukan live Whitney Houston itu menunjukkan bahwa tidak ada penyanyi yang dapat menyamai Whitney Houston. Sehingga tragedi kepergian Houston di usia yang masih relatif muda menjadi sangat menyakitkan. Whitney Houston meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012 dalam usia 48 tahun. Houston merupakan satu-satunya penyanyi yang 7 lagunya mampu menduduki tangga lagu Billboard Hit 100 berturut-turut. Album pertamanya yang berjudul Whitney Houston berada pada posisi 254 dalam daftar 500 album terbaik sepanjang masa versi majalah Billboard.
VOA.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran malam bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Saya berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda Selasa malam ini, 2 Desember 2014. Kami awali siaran malam ini dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan, di antaranya 35 warga Indonesia di antara awak kapal Korea Selatan yang tenggelam. Presiden Obama minta dana kepolisian lebih besar. Kawanan bersenjata tewaskan 36 pekerja tambang di Kenya. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes, dan inilah beberapa cuplikannya.
Kata Asosiasi Petani Jagung, penyakit tanaman itu bisa mengurangi panen sampai sepertiganya.
Bagi mereka yang mengamati perkembangan Hollywood, ini adalah proyek ketiga di industri film Amerika tersebut yang menyorot perdagangan narkoba Escobar.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Tim SAR masih belum menemukan tanda-tanda 52 orang nelayan yang hilang setelah sebuah kapal Korea Selatan tenggelam dalam perairan yang sangat dingin di bagian barat Laut Bering. Awaknya yang beranggotakan 60 orang terpaksa meninggalkan kapal tersebut setelah dimasuki air dan mulai oleng pada waktu badai hari Senin. Para pejabat Korea Selatan mengatakan hari Selasa keempat kapal yang melakukan pencarian di daerah terpencil di lepas pantai timur Rusia itu terhambat oleh cuaca yang sangat buruk dan laut yang berombak besar. Hanya 7 awak yang telah ditolong sebegitu jauh, yang menimbulkan kekhawatiran jumlah korban jiwa akan banyak. 1 jenazah telah ditemukan. 4 dari mereka yang ditolong berada dalam satu skoci berwarna sama dan selebihnya memegang kepingan yang terapung. Awak kapal tersebut terdiri dari 35 warga Indonesia, 13 warga Filipina, 11 warga Korea Selatan, dan seorang inspektur Rusia. Kapal Oryong 501 itu dibuat 36 tahun lalu dan dimiliki perusahaan perikanan Korea Selatan, Sajo Industries. Kapal itu menangkap ikan polok.
Ketiga pendiri gerakan protes yang dikenal sebagai Occupy di Hong Kong meneruskan rencana untuk menyerahkan diri kepada polisi dan mendesak sesama pengunjuk rasa untuk mundur demi keselamatan mereka sendiri. Dalam konferensi pers hari Selasa, Benny Tai, Chan Kin Man, dan Chu Yuming mengumumkan mereka akan menyerahkan diri ke kantor polisi pusat pada pukul 15 waktu setempat hari Rabu. Benny Tai mengatakan tidak jelas apakah polisi akan menahan atau membebaskannya dan rekan-rekannya, tetapi ia mengatakan bahwa mereka siap untuk menerima konsekuensi apapun. Ketiga pemimpin gerakan pro-demokrasi itu juga mendesak ratusan pengunjuk rasa yang masih berkemah di jalan-jalan di Hong Kong agar memulihkan dan membangun kekuatan untuk perjuangan jangka panjang demi mengamankan reformasi demokratis. Pada laman Twitternya, gerakan itu mengatakan penyerahan diri itu bukanlah sebuah tindakan pengecut atau pengakuan kegagalan, tetapi sebagai kecaman terhadap apa yang disebutnya pemerintah yang tak berperasaan. Protes yang dimulai pada akhir September itu menyerukan kepada pemerintah agar menyelenggarakan pemilu yang sepenuhnya demokratis di wilayah Tiongkok yang semi-otonom itu tahun 2017. Pihak berwenang telah menyatakan protes-protes itu tidak sah dan telah beberapa kali berusaha membersihkan kamp-kamp para pemrotes sehingga menimbulkan bentrokan dengan kekerasan.
VOA.
Presiden Amerika Barack Obama mengajukan permintaan dana jutaan dolar tambahan dalam anggaran belanja federal untuk meningkatkan pelayanan polisi di seluruh pelosok Amerika sebagai tanggapan atas penembakan terhadap seorang remaja kulit hitam tak bersenjata oleh seorang polisi kulit putih sewaktu terjadi konfrontasi di tengah kota Ferguson, Missouri. Setelah bertemu dengan anggota kabinetnya, para pemimpin hak-hak sipil dan aparat penegak hukum di Gedung Putih Senin malam, Presiden Obama mengumumkan proposal anggaran belanja lebih dari $260 juta bagi kepolisian di seluruh Amerika. Presiden Obama mengatakan dana tambahan itu akan digunakan untuk membeli 50.000 kamera mini yang akan digunakan oleh polisi untuk merekam interaksi mereka dengan warga sipil, serta untuk mendanai lebih banyak pelatihan bagi polisi. Presiden Obama juga mengumumkan dia akan membentuk satuan gugus tugas. Untuk mempelajari bagaimana memperbaiki fungsi kepolisian, dia menekankan warga kulit berwarna tidak merasa diperlakukan secara tidak adil oleh polisi, sehingga menciptakan apa yang disebutnya rasa curiga yang mendidih di berbagai komunitas dan melemahkan bangsa.
Kelompok militan Somalia Al-Shabaab mengklaim bertanggung jawab telah membunuh 36 orang Selasa pagi di Kenya Timur Laut. Serangan itu terjadi di sebuah tambang dekat kota Mandera, di mana para saksi mata mengatakan kawanan bersenjata itu menyerang ketika para pekerja sedang tidur di tenda-tenda mereka. Sebuah pernyataan Al-Shabaab mengatakan para anggotanya telah membunuh apa yang mereka sebut warga Kenya beragama Kristen dan menghukum Kenya karena mengirim pasukan untuk berperang di Somalia. Pasukan Kenya telah berada di Somalia sejak tahun 2011 sebagai bagian dari pasukan multinasional Afrika yang membantu mengusir Al-Shabaab keluar dari kota-kota besar di Somalia. Kelompok militan itu telah melancarkan berbagai serangan secara berkala di Kenya dan memperingatkan akan melakukan terjadi lebih banyak serangan kecuali jika Kenya menarik pasukannya. Bulan lalu, kawanan bersenjata Al-Shabaab membunuh 28 orang di daerah yang sama di mana pembunuhan hari Selasa ini terjadi.
Wabah Ebola telah menimbulkan dampak ekonomi yang berat terhadap Liberia, Sierra Leone, dan Guinea dan memotong lebih banyak pertumbuhan ekonomi daripada diperkirakan sebelumnya yang diberitakan awal November. Itulah kesimpulan penelitian yang dirilis Bank Dunia hari Selasa. Sebelum krisis Ebola, ketiga negara itu bertumbuh dengan kuat. Liberia sekarang diperkirakan tumbuh hanya 2,2% laju tahunan, dan Sierra Leone memperkirakan akan tumbuh 4%, yang kira-kira sepertiga laju pertumbuhan pra-krisis bagi kedua negara itu. Proyeksi pertumbuhan Guinea telah dipotong dari 4,5% sebelum krisis menjadi hanya 0,5% sekarang. Dampak ekonomi penyakit dan kematian itu telah diperburuk oleh pekerja dan pembelanja yang tidak keluar rumah untuk menghindarkan ketularan. Ekonomi negara-negara tersebut juga terpukul oleh pengurangan dalam perdagangan, perjalanan, dan tidak adanya pakar-pakar asing dalam pertambangan dan perindustrian lain. Dampak Ebola akan terus dirasakan sementara biaya yang meningkat perawatan kesehatan dan jatuhnya pemasukan dari pajak memberatkan. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama telah mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan antara polisi dan masyarakat yang mereka layani. Obama mengungkapkan rencananya Senin malam setelah pertemuan dengan para pemimpin hak-hak sipil, aparat penegak hukum, akademisi, dan lain-lain. Protes masih berlangsung di beberapa kota di Amerika, menyusul keputusan Dewan Juri minggu lalu untuk tidak mendakwa seorang polisi kulit putih yang menembak mati seorang remaja kulit hitam tidak bersenjata di Ferguson, Missouri. Wartawan VOA Zlati Sahok melaporkan. Presiden Obama mengatakan ia terpukul mendengar cerita-cerita diskriminasi dari orang-orang muda yang berpartisipasi dalam diskusi Senin malam.
When I hear the young people around this table talk about their experiences.
Ketika saya mendengar orang-orang muda di sekeliling meja ini berbicara tentang pengalaman mereka, cerita itu menyalai keyakinan saya tentang Amerika yang seharusnya.
Obama mengatakan, dalam sebuah negara yang menghargai kesetaraan di bawah hukum, tidak bisa diterima bahwa begitu banyak orang yang tidak berkulit putih merasa diperlakukan tidak adil.
When any part of the American family does not feel like it is being treated fairly, that's a problem for all of us.
Ketika sebagian keluarga Amerika tidak merasa diperlakukan secara adil, itu masalah bagi kita semua. Ini bukan hanya masalah bagi sebagian orang, ini bukan hanya masalah bagi komunitas tertentu atau demografi tertentu. Artinya kita sebagai negara tidak sekuat yang seharusnya.
Presiden Obama juga mengakui kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat bertugas. Namun dia mengatakan perbedaan antara polisi dan komunitas non-putih dapat didamaikan.
In fact, I'm convinced that if we work hard, that we can make sure that police officers and the communities they serve are partners.
Bahkan saya yakin jika kita bekerja keras, kita dapat memastikan polisi dan masyarakat yang mereka layani adalah mitra dalam memerangi kejahatan, mitra dalam memastikan semua orang merasa aman, sehingga kita dapat membangun keyakinan dan kita bisa membangun kepercayaan. tapi itu tidak akan terjadi dalam semalam.
Dia mengatakan dalam rangka memajukan tujuan itu, penegak hukum akan membuat daftar praktik terbaik yang harus dilembagakan di tingkat federal, negara bagian, dan lokal di seluruh Amerika. Salah satu isu utama adalah senjata militer yang digunakan oleh polisi anti-hurara selama berlangsung protes di Ferguson.
I will be signing an executive order that specifies how we are going to make sure that that program is accountable.
Saya akan menandatangani sebuah perintah eksekutif yang menentukan bagaimana kita akan memastikan program itu dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana kita akan memastikan bahwa program itu transparan dan bagaimana kita akan memastikan bahwa kita tidak membangun budaya militer dalam penegakan hukum.
Presiden Obama mengatakan ia akan mengusulkan beberapa inisiatif untuk reformasi kepolisian, peralatan, dan pelatihan. Permintaan anggaran $263 juta akan mencakup pembelian 50 ribu kamera kecil yang dilekatkan di kerah baju polisi. Aktivis hak-hak sipil Al Sharpton mengatakan pertemuan itu penting, tetapi tindakan tidak boleh berhenti di situ. Presiden Obama mengatakan ia sangat berkepentingan dalam menindaklanjuti masalah ini karena pengalaman sebagian anak muda Amerika itu melanggar keyakinannya tentang Amerika yang seharusnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Seperti sudah diduga sebelumnya, inflasi November dan Desember tinggi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut Kepala BPS Suryamin, seluruh daerah di Indonesia pada November 2014 mengalami inflasi. Sementara itu, Hari Priyono dari Kementerian Pertanian mengatakan, pemerintah akan berupaya mempercepat musim tanam agar stok pangan cukup, sehingga inflasi tidak terus meningkat. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Dampak akibat kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap tingkat inflasi mulai terbukti pada inflasi selama November 2014. Hal tersebut ditegaskan Kepala BPS Suryamin di Jakarta Senin. Dari 82 kota di Indonesia yang diamati, ditegaskan Kepala BPS seluruhnya mengalami inflasi.
Inflasi pada bulan November tahun 2014 adalah 1,50%. Dari 82 kota yang diamati, semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Padang dan yang terendah terjadi di Manokwari.
Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah sudah memperkirakan inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terutama pada November dan Desember 2014. Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter diperkirakan menyebabkan inflasi naik sekitar 2,5%, sehingga target inflasi 2014 sekitar 5,5% tidak tercapai. Penyebab utama inflasi November 2014 ditegaskan Kepala BPS Suryamin adalah BBM, disusul tingginya harga cabai merah dan cabai rawit. Selain itu ditambahkan Kepala BPS kenaikan tarif angkutan umum juga memicu tingginya inflasi, serta harga beras yang menurut Kepala BPS meski kenaikan harganya tidak signifikan, tetap mempengaruhi inflasi karena beras dikonsumsi hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
Yang pertama adalah tentu bensin, karena adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang kedua, cabai merah. Ini karena produksi berkurang dan juga dipengaruhi oleh musim kemarau. Yang ketiga, tarif angkutan dalam kota. Yang keempat adalah cabai rawit. Kemudian yang kelima, ini cukup banyak ini karena memang dampaknya kemana-mana ya, beras.
BPS mencatat inflasi sepanjang Januari hingga November 2014 sebesar 5,75% dan BPS memprediksi inflasi pada Desember mendatang juga tinggi karena selain akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, juga adanya perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Menanggapi tingginya inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, Kementerian Pertanian berencana melakukan program percepatan musim tanam untuk mengantisipasi melonjaknya harga kebutuhan pangan. Menurut Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono di Jakarta Senin, musim tanam tahun ini terlambat akibat musim kemarau yang panjang dan dikhawatirkan berakibat pada turunnya produksi bahan pangan. Untuk itu ditambahkannya pemerintah akan mempercepat musim tanam karena musim penghujan sudah mulai dan ditargetkan pada Februari serta Maret 2015 sudah memasuki musim panen sehingga harga kebutuhan pangan stabil karena stok cukup.
Pemerintah selalu melakukan langkah antisipatif itu. Jangan sampai di awal tahun anggaran tak kalah nilai tukar masih tinggi, inflasi akibat kenaikan BBM juga terpengaruh. Maka kita tidak ingin inflasi akan diperburuk karena masalah ketersediaan pangan ini. Maka pemerintah sekarang sedang melakukan upaya-upaya khusus untuk melakukan percepatan tanam.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah studi tentang dampak musik terhadap pasien demensia sudah dilakukan sejak musim panas tahun ini hingga tahun depan. Studi yang dilakukan Universitas Wisconsin di Milwaukee itu merupakan penelitian terbesar tentang dampak musik terhadap daya ingat karena dilakukan di ratusan rumah jompo di Amerika dan Kanada. Selama penelitian, 1.500 pasien penderita Alzheimer dan demensia diberikan iPod untuk mendengarkan musik. Para peneliti lalu membandingkan mental responden tersebut dengan penghuni panti jompo yang tidak mendengarkan musik. Salah satunya adalah Mike Knudson yang berusia 96 tahun. Walau ia menderita demensia, musik sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sehari-harinya Knudson lebih banyak mengantuk, namun ia gembira ketika perawat memasang headphones untuk mendengarkan musik lewat iPods atau keluarganya menyanyi bersama-sama dirinya. Knudson tersenyum, menghentakkan kakinya dan bertepuk tangan saat mendengar musik melalui iPod. Putri Knudson, Barb Knudson mengatakan, musik seolah-olah membangunkan ayahnya dan menolong menghubungkannya dengan situasi di sekitarnya. Salah satu tujuan penelitian itu adalah untuk melihat apakah musik dapat mengurangi penggunaan obat resep dokter serta menggairahkan perasaan dan perilaku. Sebuah penelitian lain yang dilakukan beberapa waktu lalu juga mendapati musik dapat mengembalikan daya ingat bagi mereka yang mengalami cedera otak, misalnya karena kecelakaan mobil. Semoga info ini bermanfaat. Saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
Desember 1804, Napoleon Bonaparte dinobatkan sebagai Napoleon pertama di Katedral Notre Dame, Paris. Dialah orang Prancis pertama yang memegang gelar kaisar dalam 1000 tahun terakhir. Mahkota yang diserahkan Paus Pius VII kemudian dipasang sendiri oleh penakluk Eropa berusia 35 tahun itu. Napoleon adalah salah seorang ahli strategi militer hebat dalam sejarah. Pada tahun 1807, wilayah kekaisarannya membentang dari Sungai Elbe di utara hingga Italia di selatan dan dari Pyrenees ke pesisir Dalmasia. Pada tahun 1914, ia mengalami kekalahan total dari pasukan Sekutu. Sempat diasingkan di Pulau Elba, pada awal tahun 1815 ia kabur ke Prancis. Kekalahan dari Sekutu membuatnya diasingkan di Pulau St. Helena di lepas pantai Afrika. Pada bulan Mei 1821, Napoleon mangkat. Pada tahun 1840, jenazahnya dipulangkan ke Paris, lalu dikuburkan dalam upacara megah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Virus tanaman yang mengancam produksi jagung di Kenya telah mendorong sejumlah politisi di negara itu untuk minta larangan atas genetically modified organism atau GMO yang di banyak negara Eropa dianggap bisa menimbulkan kanker dicabut. Tanaman jagung yang direkayasa itu, kata para anggota DPR Kenya, bisa menjamin persediaan pangan penting dan menghindarkan kelaparan. Ikuti laporan wartawan VOA Hilary Hoyler berikut disampaikan oleh Isa Ismail.
Satu hal yang pasti bisa ditemukan di tiap dapur keluarga di Kenya adalah jagung. Jagung bisa dimakan setelah dibakar, direbus, dan dicampur dengan kacang-kacangan atau digiling menjadi tepung dan digunakan untuk membuat makanan utama yang disebut ugali. Kata periset pertanian Simon Gichuki, bagi banyak penduduk Kenya, jagung adalah makanan penting yang tidak bisa diganti dengan makanan lain.
They eat maize almost every day. There are people who eat it lunch, they also eat it for dinner and at breakfast. So when there is no maize in Kenya, we usually say there is famine. Even when the other crops are doing well like
Kami makan jagung hampir tiap hari. Ada yang makan jagung sebagai makan siang, makan malam, dan bahkan untuk sarapan pagi. Jadi kalau tidak ada jagung di Kenya, orang mengatakan orang bisa kelaparan. Walaupun ada pangan lainnya seperti pisang, ubi kayu, dan ubi rambat.
Karena itulah, tahun-tahun terakhir ini sangat merisaukan bagi penduduk Kenya. Karena kawasan pertanian jagung yang luas rusak karena virus tanaman yang disebut Maize Lethal Necrosis Disease. Kata Asosiasi Petani Jagung, penyakit tanaman itu bisa mengurangi panen sampai sepertiganya. dan tanaman yang direkayasa atau GMO dilarang digunakan di Kenya sejak tahun 2012 ketika sebuah studi menunjukkan bahwa jagung yang direkayasa mengakibatkan kanker pada tikus percobaan. Kendati studi itu kemudian dinyatakan tidak sah, penggunaan tanaman yang direkayasa masih dilarang di Kenya. Kip Korir Menjo, Kepala Asosiasi Petani Kenya, mengatakan banyak orang khawatir akan dampak negatif makan jagung yang direkayasa itu.
You find that the unintended results is what most people fear. Because who is controlling?
Kebanyakan orang takut pada kemungkinan yang tidak diharapkan itu. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita hanya akan mendapat manfaat dan tidak kemungkinan buruknya? Itulah yang menyebabkan banyak orang masih bersikap skeptis tentang penggunaan GMO.
Kelompok Uni Eropa mengizinkan impor bahan pangan yang direkayasa seperti jagung, tapi hanya untuk makanan ternak dan tidak mengizinkan ditanamnya jagung yang direkayasa itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Bullying atau mengolok-olok merupakan masalah serius di kalangan anak muda di Amerika dan seluruh dunia. Untuk tahun kedua berturut-turut, pelajar SMA Sherwood di Maryland diminta untuk membuat film tentang bullying. Wartawan VOA Faiza El-Masri berbincang dengan para sinias muda yang proyeknya tahun lalu menjadi finalis dalam kompetisi video anti-bullying internasional. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Well, that's good.
Tiga sahabat sekaligus teman sekelas, Anya Mudryakova, Savannah Susser, dan Diane Trio, senang membuat video. Remaja berusia 16 tahun itu masih dalam tahap awal pembuatan sebuah film dokumenter. Anya mengatakan mereka belum memutuskan judulnya.
It's going to be either Bullies Are Their Own Bullies or Be Your Own Ally. Because it mainly focuses on like internal bullying, you know, the way you see yourself or the way you bully yourself every day without even knowing it. Because we want to reinforce that message that you should be nice to yourself, you know, first.
Anya, yang bertindak selaku juru kamera dan penyunting, bersemangat mengerjakan proyek ini karena ingin meningkatkan pemahaman mengenai masalah ini.
Bullying has become more invisible, which makes it a problem. And people found new methods and ways to bully people without, you know, getting in trouble. And that makes it way, way, way worse.
Anya telah membuat video dan mengunggahnya ke YouTube sejak berusia 10 tahun. Dia diolok-olok karenanya.
I got a lot of hate about it, saying, "Oh, your videos are so stupid. You look so weird. Why are you making them?" But, you know, as I got to high school, I started embracing it.
Menekuni hobi tersebut membuahkan hasil. Sekolahnya memilih video buatannya dan teman-temannya yang diproduksi tahun lalu untuk diajukan ke Great American Noble Challenge, kontes anti-bullying global bagi remaja. Film yang berjudul One tersebut menjadi finalis. Film itu mengeksplorasi bagaimana perasaan korban bullying. Pesan One sangat jelas.
One person can make a difference. We've had a couple people come up to us and say this video has made me cry. It really shows what people can do to make a difference in bullying.
Efek seperti itu menyemangati Anya, Savannah, dan Diane dengan antusiasme dan mereka berharap video mereka tahun ini dapat menjadi pemenang.
Inilah VOA.
Hollywood sedang sibuk mempersiapkan penggarapan film mengenai kartel Medellin, pimpinan gemong narkoba Pablo Escobar. Apa dan bagaimana rencana pembuatan film itu? Berikut Arif Budiman dalam info film.
Y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la renovación de esta clínica.
Escobar, Paradise Lost adalah salah satu film dari sekian banyak film yang mencoba mengangkat kisah Raja Narkoba Kolombia, Pablo Escobar. Namun hingga saat ini, tak ada satupun film biopik yang mengangkat apa dan bagaimana gembongnya, Carter Medellin. Yang paling dekat menceritakan gembong itu paling-paling adalah dua film dokumenter, yakni Pablo Escobar, King of Coke yang dirilis tahun 2007, dan The Ballad of Pablo Escobar yang dirilis tahun 2014. Padahal, kartel pimpinan Escobar ini menyuplai hingga 80% konsumsi kokain dunia antara tahun 1976 dan 1993.
Pablo Escobar and his cocaine cartel became bigger than his own government.
He was the Da Vinci of crime, the bandit of bandits.
Namun, hal ini kemungkinan akan segera berubah. Para pembuat film Hollywood kini sedang menggarap kisah hidup Max Mammerstein, teman seperjuangan Escobar yang tentunya akan mengungkap dalam-dalam apa dan bagaimana Carter Madeleine. Majalah Variety melaporkan, Antoine Fuqua dan Jake Gyllenhaal kembali berkolaborasi setelah film mereka, Southpaw, untuk membuat The Man Who Made It Snow. Sebuah film yang diadaptasi dari buku memoir Mammerstein yang berjudul sama. Film itu diperkirakan akan terfokus pada kisah transformasi Mammerstein dari warga Kolombia biasa menjadi penyelundup kecil-kecilan hingga penyelundup besar yang berakhir dengan penangkapannya dan pengakuannya yang menjatuhkan Carter Madeleine.
Do you like a Robin Hood?
He is Robin Hood.
I need to trust everyone near me, Nick. Understand?
Bagi mereka yang mengamati perkembangan Hollywood, ini adalah proyek ketiga di industri film Amerika tersebut yang menyorot perdagangan narkoba Escobar. September lalu, Michael Bay mengumumkan ia akan mengadaptasi film dokumenter Cocaine Cowboy ke dalam versi fiksi televisi. Sementara Leonardo DiCaprio dan Mark Wahlberg sudah beberapa tahun terakhir ini mencoba menggarap topik ini untuk dilayar lebarkan. Arif Budiman, VOA Washington.
You're one of those friends I have to leave behind.
I will kill you!
No one escapes Pablo Escobar.
Anda penggemar lagu-lagu Whitney Houston? Baru-baru ini, album lagu yang diambil dari pertunjukan live Whitney Houston dirilis untuk pertama kalinya. Album baru itu berjudul Whitney Houston Live, Her Greatest Performances, terdiri dari CD, DVD yang menampilkan Houston mulai dari penampilan debutnya dalam acara The Merv Griffin pada tahun 1983 hingga penampilannya pada tahun 2009, I Didn't Know My Own Strength dalam tayangan The Oprah Winfrey Show. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Penampilan Whitney Houston selama 16 tahun itu dikumpulkan oleh Clive Davis, seorang produser sekaligus eksekutif dalam industri musik yang kini berusia 82 tahun dan telah memenangkan 5 penghargaan Grammy. Dalam pernyataannya, Davis mengatakan, album pertunjukan live Whitney Houston itu menunjukkan bahwa tidak ada penyanyi yang dapat menyamai Whitney Houston. Sehingga tragedi kepergian Houston di usia yang masih relatif muda menjadi sangat menyakitkan. Whitney Houston meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012 dalam usia 48 tahun. Houston merupakan satu-satunya penyanyi yang 7 lagunya mampu menduduki tangga lagu Billboard Hit 100 berturut-turut. Album pertamanya yang berjudul Whitney Houston berada pada posisi 254 dalam daftar 500 album terbaik sepanjang masa versi majalah Billboard.
Inilah VOA, The Voice of America.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.